Antxe da Madrilen, telefonoz bestalde dugu ordea, Carmelo Landa, kaixo, gabon, Carmelo.
Gabon, bai.
Bueno, lehenik eta behin, gaurko saio honetan aipatu dugu, naiz eta bueno, zigorrezkaera jetxi dituen fiskaltzak, oraindik ere espetxe zigorra dira.
Bai, jakina, nik uste dut, eta hori izan da gainera gure artean egin dugun komentario orokorra, fiskala gaur endredu handi batean sartu dela. Begira, azteko konstatazio bat, bostila bete dara magu hemen, da bostila bete egoetan, ez dute lortu, batez ere fiskalak, ez du lortu, persona konkretu baten aurka imputazio penal individualik aurkesterik ez du lortu, eta hori horrela aitortu dute bestea beste polizia perito deituak eta bar, ez da. Klaro, orduan gaur, hori nolabait esan, nabarmen gelditu denean, hori lehenagotik ere gu bagenekien, baina nabarmen du denean, ba, fiskalak egin du alako maniobra benetan harrigarri bat, eta nik uste gugeu, da abokatuak, kazetariak, eta esango nuke epaia beraiek ere harrituta utzi ditula, ez da, ikusiko du baber noraino llegatzen den, baina bera ari da planteatzen orain lehen aldiz gainera eta eskatzen dio epaileari hori egitea, ba, herri batasuna bera zigortzea. Begira, hor aldatu du kalifikazioa zentzu kurioso batean. Lehen gure kontrako eskari oso larria zen, ba, etako parteide ginela, eta ondorioz 12-13 urteko gartzela zigorra eskatzen zuen, ezta? Claro, orain hori aldatu egin dut, adio, ez, kontua orain da gu ginela herri batasunako partaide. Eta eskatzen dio epaileari, bueno, epaiburuari eta epaitegiari eskatzen dio zigorta herri batasunako partaide ginelako. Eta herri batasuna dio berak etaren frente instituzionala zelako. Claro, kontu ba hor ez du berak izkutatu nahi izan du eta da, hain justu 2002an hasten da sumario hau, baina 2002 arte herri batasuna organizazio politiko legala da. Eta orduan herri batasunako partei izateagatik nola zigortuko gaituzte, ba? Nik uste dut hor, ba, nazi egin dela, eta benetan, nazketa kurioso batean. Gaur bide batez esan da, ba, bi ordu luze eman ditu hitz egiten, da, oraindik orain, ez du aipatu ere egin persona konkretu baten aurkako imputazio zehatzik. Agian bihar egingo du, edo agian saiatuko da esan bezala, ba, herri batasuna bera zigortu dezaten da ondorioz guri herri batasunako partaide ginelako, erakunde legala, garai hartan, ba, zigortu nahi izango baitu.
Bai, hortxe aipatu da ez, fiskaltza behintzat entzun da, gogoratuz edo esanaz, erabaki garrantzitsu hartu behar duela epaitegiak, ba, etaren eta ezkerra bertzaren arteko harremana erabaki behar duela, baina bertan ere, bueno, fiskaltzak eta, bueno, akusazio partikularrek aurkeztu dituzten frogak edo horrela deitu, bai, daiteke behintzat, ba, bueno, zuek salatu izan duzu behin eta berriz, eta horrentxe aipatu duzu, ba, guzti hau egiteko ere ez dagoela, ba, horrelako akusazio partikularrik.
Ez dago akusazio penal zehatzik, Ez dago persona konkretu baten kontrako akusazio penal zehatzik. Claro, nik uste dut hori disimulatu nahi izan duela fiskala gaur, eta disimuluan izan du, bueno, ba, agian berapenak egingo ditut, eta agian ba, batzuk prozesutik kanpo utzita egin duen moduan, eta bestei berapenak eginda, eta berapen horietan ba, batzuei laurte terdi, bestei bitaldi, ba, holako formatuko dira, eta gauza horrela pasatuko da, baina, a ber, kontua da, berak ez duela inolako justifikazio penalik aurkeztu, bostila betetan, ez du maiganean ipini, zigor bat, inori zigor bat, zigor penal bat ipintzeko. Orduan, kontua ez da rebajena. Rebajena da disimulua, baina hemen kontua da fiskalak oraindik ez du motibo penalik azaldu persona konkretu bakar bati zigor penala ipintzeko, eta horregatik ari da orain esaten herri batasuna zigortu behar dutela epaileek. Benetan gauza harrigarria da, nik uste nazketa ikaragarri batean hartu dela, eta logikoa da, kontutan hartzen badugu, bueno, da guk hori azaldu dugu gaur argi eta garbi, eta begira, sumario hau 2002 da, hau da, 12 urte, duela 12 urte egin zen. Garai hartan, beste goera bazen, eta nortzuk eta zertarako bultzatu zuten sumario hau, ba, jenteari gogorera ziberzaio, ze oso aspaldiko kontua da, baina sumario hau abian jarri zuten Baltasar Garzón deitzen zen epaile batek, eta Aznar izeneko presidente batek da, hauen ingurukoek. Eta sumario honek zeukan helburu bakar bat orduan, helburu politikoa. Eta zen ezker ezker abertzalearen legez kanporatzea lortzea. Bueno, hori egin zuten, baina jakina 12 urte pasa dira, ez alferrik, une honetan, da esan diegu hori argita garbi, une honetan Ezker Abertzaleko erakunde politiko guztiak legalak dira, instituzioetan lanean gabiltza, jendartean lanean gabiltza, hauteskundetara aurkezten gara eta koalizioan, eta egundoko emaitza onak lortzen ditugu, eta hori baino gehiago, hemen orain gauden pertsonok, auzipetuak eta gartzelara, fiskalak gartzelara eraman nahi gaituen pertsona hauek, ari gara gu gara aktibo politikoak, eta ari gara lanean, eta lanean gainera, bakera eta elkarbizitza demokratikora daraman bide bat sendotzen. Horan, hori da gaurko egoera, da klaro, fiskalak ezin duena da gaurko egoera honetan aplikatu 2002an, beste helburu politiko batzukin, da beste egoera batean, jarri ziren neurriak eta egin ziren akusazioak. Hori da fiskala daukan arazo larria. Arazo horri ez dio irten bidirik aurkitzen. Hori da kontua orduan. Kontua ez da zigorrak beratzea. Kontua da ezin duela justifikatu zigor bakar bat ere.
Hortxe, bueno, Madriletik eskatzen diren bueno, zigor guzti horiek, gure etorrita, Euskal Herriera etorrita, badakigu lanean bazabiltzatela, libre plataformatik batez ere, Euskal Herriko eragilekin guztionen aurrean erantzun gisa emateko, zer nolako harremanak edo zer nolako errealitatea ikusi duzu, edo somatzen duzu Euskal Herrian honekiko?
Bueno, Euskal Herrian, ben bertan, esango dizut, justu une honetan, ni orain zuekin hitz egitera etorri nahi zenean, justu une honetan eukidu hemen bizita, ba Madrileko hainbat pertsona gurekin elkartasunean aritu direnak, eta elkartasun hori askotan oztopatu izan zaie, bestea beste hemengo PP-ren gobernu ordezkariak debekatu egin zuen ekitaldi bat, unibertsitatean ere beste bat oztopatu zuten, da orain etorri dira gugana hemen bizita egitera, hainbat eta hainbat, da hoiekin batera etorri dira bestea beste Amalurreko hainbat parlamentario, hainbat diputatu etorri dira, da une honetan ari gara beraiekin hemen elkartasun enkontru bat egiten, ez da, elkartasunean, eta ba. Eta Euskal Herrirako guk dei bat egin dugu, guk nahi dugu alegato bat egin, Euskal Herritar guztiekin batera, instituzioekin batera, erakunde politiko sindikal da sozialekin batera, zeren azken finean hau guztion kontu bat da, ez da. Eta oso mezu argia da, beira, behingoz, alako makroepaiketa politikoak eta zigor politikoak, eta batez ere oztopo politikoak, bakearen da elkarbizitzaren bidean, oztopo politiko hauek penalak bazter batera utzi, makroepaiketa guzti hauetan, ja, gazteena, esate baterako ja maituta dago sententziaren zai. Guk argi eta garbi, jendeari esaten digun, bueno, goazen guztion artean eskatzera, bertan bera ustea zigor guztiak, zigor politikoak, makroepaiketak, hor, oraindik ere egiteko asmotan dabiltza beste batzuk, segurakoa eta bar, bertan bera utzi hori, eta egin dezagun, pausuak eman, bakera eta elkarbizitza demokratikora daraman bide horretan Euskal Herrian. Eta Euskal Herritik kanpo ere baiguk, demokrata guztiei egingo digu deia, ezta? Eta nahi dugu 12an, azken eguna izango da hemen epaiketan, 12an, hor amaituko da eta sententziaren zai geldituko da, ba 12an gurekin bat egitea Euskal Herri osoan, eta hori agertzea sail-sail, arlo-arlo, sektore-sektore, eta instituzioetan ere bai, ezta? Agertzea gure borondatea, ja, behingoz, iraganeko neurri anakroniko hauekin amaitu, zigorrak da zigor politikoak, zentzuri gabeak, ba, bertan bera utzi, eta bakearen, elkarbizitzaren bidean aurrera egiteko elkarrekin. Hori da gure deia, eta gure libre deia hori izango da.
Esan duzu hilaren 12an izango dela, bueno, azken paisaioa, gaur fiskalaren ondorioak entzun dira. Datozen egunetan, ze izango da Audientzia Nazionalean, zen entxanda izango da edo?
Bueno, ba, begira, nik uste oraindik bihar fiskalak, ba, jarraitzeko asmoa duela, gaur bi ordu luz euki gaitu, aspertu egin gaitu egi, esan oso, esango izut, oso zaila da gizona ulertzen ere, ulertzen ere, oso azalpen, nahasiak ditu, benetan, eta gaur harritu gaitu danok, ba, alako gauza ineditoak planteatuz, ez da? Herri batasunari zigorra ipintzea, klaro, herri batasuna persona juridikoa da, eta jente guztia daki, hau da, zuzenbide ikasten duen edonok daki ikasle batek, abide penalean ezin dira persona juridikoak zigortu, persona fizikoak zigortzen dira, motibori badago zigortzeko, baina, klaro, hori da hemen gauza original, eta berak nik uste bihar jarraitzeko asmoa duela, ez dakit noraino utziko dioten, edo guztiok aspertuko gaitun. Da gero, jarraian, ba, gauza kurioso bada, hemen daude bi akusazio partikular. Bai. Bueno, normalean, epaiketatan hauek izan, hoi dira erasokorrenak, ez da? Bueno, ba, hemen izin izirik egon dira. Isiri-isirik egon dira. Nik uste horiek bihar seguruenik ez dutela, gauza handirik esango, ze orain arte ez dute, zer esan. Eta gero izango da gure txanda, gure defensaren txanda. Guk geuk, auzipetuok nahi dugu Euskal Herrian egin alegatua, ez da esan dudan libre alegatori. Baina defentsak egingo du, bere azalpen gure defentsak, bere azalpen juridikoak emango ditu. Zemenetan, hau ikuspegi juridiko batetik zentzugabea da goiti bera. Hau, benetan da disparate bat, eta ez dugu guk esaten, eh? Hori unibertsitateko katedradunek, penalistek, epaileek, hor plataforma bat aurkeztu zen abokatuen kolegioan, oraindik ere bigarren ekitaldi bat egitiko dira martxoaren 19an, guztia baztertzeko ondorioak ikusita, eta horiek esaten zuten, ez da, hau disparate bat da, hau ez da juridiko, hau da erabat antijuridikoa, ez da. Orduan, bueno, ba, hori frogatzeko eta nabarmentzeko gure defentsak egingo ditu interbentzioak, guk alegatua Euskal Herrian egingo dugu, eta hori da hemen azalduko duguna, baina, bueno, guk nahi dugu herritar guztiekin batera, instituzioekin da erakundeekin batera, ba, bake eta elkarbizitza bidean zabaldu Euskal Herrian, hori da gure egitekoa.
Hortxe, beraz, mezua behintzat bada, elkartasunerako eta, bueno, aro horri, epaiketen aro horri eta zigorren aro hori itxiera emateko, azken alegatuarekin bat egiteko aukera izango dela. Gure antza dela, Carmelo, bueno, galdera bat luzatu nahiko nizuke, beste gai bat da, baina gaurko honetan aktualitatea puri-purian dena, Nafarroa eta zitzegin behar, zerri duitzen, gainera Madriden zaudela, bueno, hortxe paradoxia ez da, Madriletik, Euskal Herriera Nafarroara zehazki egindako ba, agindu hori bidali diotela PSN-eri uneuetan batzartuta da, baina dirudienaren arabera behintzat, bueno, agindutakoari men egingo diote. Zer iruditzen zaizu guztia?
Bueno, ba, begira, nik neure hausnarketa personala egingo dizut, nik uste dut, ja, ondorio argi bat atera behar dela. Eta da, Espainiar mailan sistema politikoan lerratuta dauden alderdiak, PP eta PSOE, ez da, eta UPN bera hor lerratzen dena, eta PSN bera ere horren menpeko katzen dena, pues, oiek dira Nafarroan peoi utzak, hori hola da. Ordan, oiek daude Espainiar estatuko sistema politikoaren menpe, ondorio guztiekin, da PSN-erekin hori nabarmendu da, modu lotxagarrian. Beraiek erabaki bat hartzeko zirela, eta bezperan, non, eta Madrilen, Ferrazen, hau da PSOE-ren egoitza nagusian, Rubalcabak eta hartu dute beraien erabakia, ez da, eta inposatu egin diete. Bueno, nik uste lotxagarri gelditzen ari dela PSN, UPN eta PP ere bai, eta hor gar, sistema politiko espainiarra nik uste lotxagarri gelditzen ari dela, eta hor, noraino den faltsua eta hipokrita beraien jarrera batzutan ba, Nafarroaren aldeko alako foral saletasun bat agertu nahian, benetan horiek ba, sistema politiko espainiarraren esklabu eta menpeko peoi direnean, ez da. Nik uste dut, Nafarrak, bueno, bere kabuz erabaki behar dutela, eta erabaki horri tinko dutzi behar diotela, eta nik espero dut, lehen bai lehen, esango dituztela hauteskundeak, hauteskunde libreak, da horren barruan seguruenik ere, ba, Euskal Herria bera, askatasun osoz, ba, bakoitza bere aldetik, eraikitzen joateko aukera libre eta demokratikoa izatea lehen bai lehen.
Ba, Carmen Holanda Ezker Abertzaleko kidea eta 35.02 makro sumarioan auziperatu eskerrik asko gurean izategatik, gure ideiari erantzutegatik eta bueno, hortxe, segi ezazuela Madrilen, bueno, inguruko lagunekin elkartasunez eta bueno, zuen txarlaekin eta guzti horrekin eskerrik asko berriz ere.
Bai, hala egingo dugu gaur, baina esan baita ere, lehen bai lehen Euskal Herriera bueltatzeko gogo bizia daukagula. Hori egingo dugu la bierra.
Hemen izango gara zuen zai. Eskerrik asko,
eskerrik
Agur, agur. Agur.